са студзеня па красавік гэтага года ў санктуары Маці Божай Ружанцовай у Фаціме прыйшло больш за 71 тысячу малітоўных просьб з усяго свету. Гэта ўдвая больш, чым у той жа перыяд у мінулым годзе. Прэс-сакратар санктуары Карма Радэя паведаміла, што па колькасці пераважаюць малітоўныя просьбы ад італьянцаў, затым ідуць іспанцы і партугальцы. Яна дадала, што аб большай інтэнсіўнасці зваротаў да Маці Божай сведчыць і хуткасць запаўнення спецыяльнай скрыні, размешчанай у капліцы аб'яўленняў. Выманне лістоў трэба рабіць тройчы на дню. У мінулым годзе Фацімскі санктуарый атрымаў у агульнай складанасці больш за 250 тысяч малітоўных просьб, з якіх амаль палова была напісана на італьянскай мове. У маі гэтага года ўлады санктуарыя паведамілі, што некаторая колькасць просьбаў трапляе сюды праз электронную пошту і ў класічнай форме паштовых лістоў. Сярод іх шмат просьбаў аб малітве за людзей, якія скончылі жыццё самагубствам. Большая ж частка лістоў адносіцца да асабістых і сямейных праблем. Прыходзяць просьбы ад людзей, якія прабываюць у адчай па розных прычынах – фінансавых, эмацыйных, звязаных са станам здароўя і іншых, прызналася прэс-сакратар Нацыянальнага партугальскага санктуарыя.